Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Tokratna oddaja Utrip cerkve v Sloveniji bo povabila na duhovno obnovo na Kureščak, kamor je župnija Ig povabila karizmatičnega duhovnika patra Jamesa Manjekala, ki je bil v Sloveniji že pred 13 leti. Pogledali bomo tudi, kam so premeščeni nekateri duhovniki v škofijah Koper, Novo mesto, Maribor in Celje. K poslušanju oddaje vas vabim Rok Mihevc.
Radijska oznanila.
Lepo pozdravljeni v jutru 16. nedelje med letom. Najprej poglejmo na svetniški koledar.
Svetniki v tem tednu.
Jutri godujejo cerkveni učitelj Laurenc iz Brindisija, prerok Daniel Danilo in škof Rurik. V torek godujejo svetopisemska žena Marija Magdalena, mučenec Platon in opat Meneli. V sredo godujejo sozavetnica Evrope, redovnica Brigita, mučenec Apolinari in škof Libori. V četrtek godujejo mučenec Krištof, duhovnik Šarbel Makhulf in mučenka Kristina. V petek goduje apostol Jakob starejši. V soboto Joachim in Ana, starši device Marije. In v nedeljo godujejo Gorast, Kliment in drugi učenci Cirila in Metoda, mučenec Sveti Rufin. Prihodnja nedelja bo 17. med letom.
V današnjem gospodovem dnevu.
Dopoldan bo na Brezjah romanje zakonskih jubilantov. Ob 10. bo svetomašo daroval nadškof Cvikl.
Sreda.
V sredo bo na gori pri Sodražici romarski shod ob mesečnem spominu smrti Božje služabnice Magdalene Gornik. Ob 16. bo molitvena ura za njeno beatifikacijo in ob 17. sveta maša.
Sobota.
V soboto bosta v puščavi na Pohorju na griču pri Sveti Ani sveti maši ob 8.30 in 10. V soboto bo v Tunjicah Anin shod, sveta maša bo ob 10. V soboto bo na Uncu, v župnijski cerkvi svetega Martina, ob 17. sveta maša za pokojnega generala Rudolfa Maistra, maševal bo ljubljanski pomožni škof Šuštar. V soboto bo v župniji Teharje pri podružni cerkvi svete Ane na Vrheh, ob 19. sveta maša, ki jo bo daroval Dori Pečovnik.
Nedelja.
Prihodnjo nedeljo bo v puščavi na Pohorju praznovanje Anine nedelje s svetima mašama ob 8.30 in 10. Prihodnjo nedeljo bo na Teharjah pri podružni cerkvi svete Ane na Vrheh ob 10. sveta maša, ki jo bo daroval Marjan Jezernik. Prihodnjo nedeljo bo v Tunjicah ob 10. sveta maša na Anino nedeljo. Prihodnjo nedeljo bo pri Svetem križu nad Belimi vodami ob 10.30 romarski shod na Anino nedeljo. Prihodnjo nedeljo bo v župniji Vransko pri podružni cerkvi svete Katarine na Čreti glavni romarski shod. Sveta maša bo ob 10.30 minut, po njej bo procesija z najsvetejšim k cerkvi Matere Božje na Čreti. Prihodnjo nedeljo bo v Ljubljani v cerkvi Srca Jezusovega na Taboru praznovanje 25-letnice Združenja čudodelne svetinje Otroci brez madežne. Ob 15. bo sveta maša. Lep in blagoslovljen teden vam želimo. Radijska oznanila pa je pripravil naš direktor monsignor Franci Trstenjak.
Sedaj pa preko telefonske povezave lepo pozdravljam gospo Emino Mulalič. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste ena od soorganizatork dogodka na Kureščku, ki bo prav kmalu, mogoče za začetek, kaj se bo dogajalo oziroma kaj pripravljate, za kakšen dogodek gre?
Ja, na Kureščku organiziramo duhovno obnovo s patrom Jamesom Manjakalom, in sicer od 8. do 10. avgusta letos Ta seminar oziroma duhovna obnova se bo odvijala tukaj po 13 letih. Namreč pred leti, pred 13 leti je nazadnje bil pater James Manjakal tukaj. Duhovna obnova bo potekala v šotoru, ki bo 70 metrov velik, na velikem travniku pod cerkvijo Kraljice miru na Kureščku. Približno 2000 sedišč bo. Program, dnevni program bo sestavljen iz slavljenja, ki bo dopoldan in popoldan, iz govorov patra Jamesa, osrednji dogodek vsakega dne bo sveta maša, ki bo v petek in v soboto ob 16.30 uri, v nedeljo bo pa malo prej, eno uro prej, in sicer ob 15.30. Sveto mašo bo v nedeljo 10. avgusta vodil somaševanje ljubljanski škof Franc Šuštar. Vmes bodo tudi odmori, tudi daljši odmor za kosilo. Tema duhovne obnove je poklicanje k svetosti.
Mogoče še pojasnilo, kdo je pater James Manjakal, kaj je on, kaj počne, s čim se v bistvu ukvarja.
Pater James Manjakal je indijski karizmatični duhovnik, poleg daru evangelizacije je Bog patra Jamesa blagoslovil tudi z darom ozdravljanja in osvobajanja. Vrsto let vodi že duhovne seminarje, take lepe zgodbe spreobrnenja, ozdravitev, osvoboditev. Tudi na tej duhovni obnovi na Kureščku bo po sveti maši imel tudi molitev za vse udeležence za ozdravljenje, ki bo potekala približno do 19. ure po koncu svete maše. Tudi na Kureščku, ko je vodil duhovne seminarje, so se dogajali božji čudeži, spreobrnenja, ozdravitve, recimo, ne vem, rak na grlu, različne oblike raka, potem ozdravljenje na srčni zaklopki, ko je bila potrebna operacija, pa so potem zdravniki ugotovili, da po znanstvenih kriterijih ni mogoče dokazati, kako je do tega prišlo, ampak potem ni bila potrebna operacija, je bil ozdravljen možakar. Potem veliko osvoboditev je bilo, so ljudje pričevali, da so se trudili leta in leta pustiti alkohol ali nekaj kaditi, pa so potem po tej duhovni obnovi nehali kaditi. Prišlo je do sprave med starši in otroci, prišlo je do odpuščanja v konkretnih življenjskih zgodbah, do notranjih ozdravljenj. Prav zadnjič, pred kratkim je prišla ena mama, ki je rekla, da je pred leti bila na tem seminarju na Kureščku in da z možem nista mogla zanositi in je gospod Koširil, ki je duhovni pomočnik pristojen za Kurešček, povedala vsa vesela, da sta potem po tej duhovni obnovi zanosila z možem in je rodila deklico, ki je danes stara 16 let in je zdrava. Tudi jaz osebno sem se spreobrnila na Kureščku 16 let nazaj in sem tukaj najprej v cerkvi Kraljica miru, prvič v življenju doživela neskončni mir, ki ga ta svet ne more dati. Potem pa po 4 mesecih od mojega spreobrnenja, ko sem se pripravljala na pravosodni izpit, sem hodila tukaj večkrat na teden se Mariji priporočati in sem se tukaj umirila, našla mir in nadaljevala z učenjem. Sem po 4 mesecih šla tudi sama na ta seminar, 16 let nazaj, od patra Jamesa Manjakala, ki ga je imel tukaj na Kureščku. In tam se je pa meni zgodilo res globlje spreobrnenje in na tem seminarju sem jaz prejela dar žive vere, da Jezus Kristus je naš odrešenik in da je prisoten v sveti Evharistiji. Pater James je tako zelo jasno govoril o Evharistiji, da Jezus Kristus je navzoč v Evharistiji, spodbujal nas je, da vsak dan hodimo k sveti maši, da mi to potrebujemo, da gremo v enem dnevu na vse sorte lahko dogodkov, ampak najbolj pomembno je, da gremo k sveti maši in to je ostalo v mojem srcu. Čez pol leta od tega seminarja sem bila potem tudi krščena, prejela vse zakramente uvajanja in v 2 letih sem potem vsak dan začela hoditi k sveti maši. Tudi pri njegovih teh molitvah za ozdravljenje sem tudi sama osebno in tudi veliko teh zgodb pričevanja je, ker zelo lepo vodi od spočetja naprej, vsak se najde v teh dogodkih, ki se nam zgodijo tekom življenja, kjer smo morda bili ranjeni ali se je zgodila kaka krivica ali so kake posledice greha. Zelo lepo vodi te molitve in takrat sem jaz prvič spoznavati začela in stopila v ta proces odpuščanja tistim, ki so me prizadeli, da se moram odpirati Bogu, ker predtem sem se zapirala, da se je treba odpirati Bogu, da lahko Božja ljubezen najprej se nas dotakne in nas ozdravi, in potem tudi, da lahko sprejmemo to milost odpuščanja, ki nas vodi v pravo svobodo Božjih otrok. On tudi na tak zelo preprost način podaja Božjo besedo, zelo, zelo preprost način, pa tudi zelo jasen, pa globok, krati globok. In tudi iz osebnih zgodb, tudi pričevanja, on pove na seminarju tudi svoje osebne zgodbe, pove tudi zelo aktualne stvari, iz Božje besede seveda, ki so v tem trenutku, v tem zgodovinskem trenutku pomembne, kar nam tudi lahko pomaga pri razločevanju, kaj od tega sveta, kaj pa od Boga.
Mogoče poveva še nekaj tehničnih informacij, verjetno pričakujete veliko ljudi, kako je s parkiranjem, glede na to, da je tudi malo otežen dostop do cerkve. Kaj priporočate?
Ja, priporočamo in tudi prosimo zaradi lažje organizacije parkirišč, vse organizatorje prevozov, avtobusov in kombijev, da nam vnaprej sporočijo število prihajajočih avtobusov oziroma kombijev na telefonsko številko 041-399-553. To prosimo, če lahko storijo v bistvu čim prej, tudi najavijo, če še mogoče ne vejo število udeležencev točno, najkasneje pa do konca tega meseca. Naši gasilci so prevzeli organizacijo urejanje prometa, tako da bo to zelo, zelo dobrodošla informacija pri tem. Bo olajšano. Potem, kdorkoli je zainteresiran za prenočišče v času duhovne obnove, ki bo trajala 3 dni, lahko pokličejo Dijaški dom Poljane v Ljubljani na telefonsko številko 041-921-004. Gospo Anjo Širca in se čim prej dogovorijo, če so še prosta mesta, da si jih rezervirajo. Če se kdo odloča ali pa nima mogoče prevoza in razmišlja o tem, da bi prišel en dan na duhovno obnovo, priporočamo, da se obišče vsa 3 dni, če je to možno, ker se povezuje duhovna obnova in je to zaokrožena celota. Če pa se vseeno kdo odloči priti samo en dan, trenutno, glede na povpraševanja in to, kar se nam pač sporočajo organizatorji avtobusnih prevozov, ko se nam oglašajo in prijavljajo, kaže, da bo v petek manj ljudi in tudi v nedeljo, kot to se pravi, največ jih bo v soboto. Tako da, če se že odločajo, priporočamo potem petek ali nedeljo, da bi se odločili, če bi samo za en dan prišli. Bi bilo lažje tudi glede pač organizacije parkirišč in vsega ostalega. Vstop na duhovno obnovo je prost, priporočeni so prostovoljni prispevki, s katerimi se bodo potem krili ti stroški povezani z organizacijo duhovne obnove.
Tako, najlepša hvala za vse te informacije in seveda želimo uspešno izvedbo in blagoslovljen dogodek.
Hvala, dobrodošli na Kureščku.
Bliža se 1. avgust, ko v cerkvi v Sloveniji tradicionalno nastopijo nekatere spremembe po župnijah. Seznam letošnjih imenovanj so že objavile nekatere nadškofije. Iz seznama Mariborske nadškofije je med drugim razbrati, da je dosedanji nadškofijski tajnik in voditelj škofijskega odbora za mlade Jure Sojč imenovan za vikarja namestnika v župnijah Ravne na Koroškem, Kotlje in Strojna. S 1. avgustom pa bo službo nadškofijskega tajnika in voditelja odbora za mlade postal Primož Lorbek. Ta je za naš radio povedal, da obe službi želi opravljati odgovorno in s ponižnostjo, predvsem pa v zavedanju služenja.
Kot tajnik moraš biti velikokrat diskreten, zanesljiv člen v vsakodnevnem delovanju nadškofije. Kot voditelj mladinskega odbora pa želim res prisluhniti mladim, kar se trudim že do sedaj kot upravitelj univerzitetne župnije v Mariboru, kar pa ostajam še seveda naprej. In jih res vedno spodbujati k veri in gradni prostora, kjer bodo čutili, da so slišani, sprejeti. Res, da večkrat duhovniki v takšnih službah postanemo tudi organizatorji dogodkov, to je pomemben tisti vidik, ampak mladi moramo pokazati, da smo njihovi spremljevalci na njihovi življenjski poti, predtem pa se moramo tudi zavedati, da je potrebno mlade povabiti k sodelovanju. Zato računam na to sodelovanje mladih, pa tudi na molitev, pa pa tudi na navdihe Svetega Duha.
Spremembe bodo tudi v koprski škofiji. Novomašnik brat Ambrož Brezovšek je na predlog svojega redovnega predstojnika imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Vipavski križ. Več o ostalih imenovanih in premestitvah pa Marjana Debevec.
Stalni diakon Tihomir Busija je razrešen službe ravnatelja škofijske Karitas Koper. Na to mesto je imenovan stalni diakon Juri Vončina. Alojz Furlan je iz zdravstvenih razlogov razrešen službe župnika župnije Vipava in mu je podaljšan bolniški dopust. Njegovo mesto bo prevzel Gabriel Kavčič. Pater Bernard Goličnik je na predlog svojega redovnega predstojnika imenovan tudi za rektorja cerkve na Sveti Gori. Te službe je razrešen pater Bogdan Knaus. Melkovic je razrešen službe župnijskega vikarja v župniji Postojna in imenovan za kaplana za dijaški dom škofijske gimnazije Vipava ter za župnijskega vikarja v Vipavi. Za naš radio je dejal, da se mu zdi prisotnost duhovnika na šoli in v dijaškem domu vedno blagodejna, saj je na razpolago za spoved, mašo, pogovor in molitev.
Mladim si pa predvsem želim predati to, ne, da krščanstvo je nekaj, kar se živi v vsakdanjem življenju in kar nas bogati in dela boljše ljudi in lahko potem s tem našim krščanstvom tudi družbo oplemenitmo to, do te mere, da je to dobra družba, ne, da smo mi srečni in zadovoljni posamezniki, ki gradimo srečno in zadovoljno družbo na podlagi nekih evangeljskih vrednot.
Preglejmo še ostale premestitve. Ivan Likar je razrešen dosedanjih služb in je imenovan za župnika župnije Studeno in duhovnega pomočnika v župniji Postojna. Vojaški kaplan Gašper Naglost je imenovan za župnijskega vikarja v župnijah Pivka, Košana, Šmihel, Trnje in Zagorje. Brat Marjan Potočnik je na predlog svojega redovnega predstojnika razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji Vipavski križ. Na to mesto je imenovan brat Juri Slamnik. Franc Šenk pa je na predlog svojega redovnega predstojnika razrešen službe župnika župnije Ankaran, ki jo bo prevzel Jožef Krnc.
Znani so tudi podatki o imenovanjih in spremembah v novomeški škofiji. Mitja Bulič, župnik župnije Novo mesto, Sveti Janez, je bil imenovan še za soupravitelja župnije Prečna. Slednjo zapušča Jože Mrvar, saj je bil imenovan za pomočnika v župniji Novo mesto Šmihel. Blaž Franko, ki je bil doslej župnijski upravitelj župnije Mirna Peč, postaja tamkajšnji župnik, viniški župnik Anton Gnidovec pa je bil imenovan še za soupravitelja župnije Preloka, odkoder je bil iz zdravstvenih razlogov razrešen Vinko Guna. Roman Ivanetič, upravitelj župnije Sveti Križ Gabrovka in duhovni pomočnik na Zaplazu, je bil imenovan še za soupravitelja župnije Dole pri Litiji, župnik v stari cerkvi Sašo Kovač pa postaja tudi soupravitelj župnije Kočevska Reka. Župnija Šentrupert bo dobila duhovnega pomočnika Štefana Krampača. Duhovni pomočnik v župniji Novo mesto Šmihel Ivan Luzar bo dobil zadolžitve tudi v stolni cerkvi Svetega Nikolaja. Jože Milčinovič se poslavlja od Kočevske Reke in odhaja na Mirno. Jože Ratzinger ostaja v Mirni Peči, pater Niko Žvokl pa bo kaplan pri svetem Lenartu v Novem mestu. Več o premestitvah v škofiji Celje pa Meta Potočnik.
Precej sprememb bo v propedeutičnem letniku, ki ima prostore v župniji Šmarje pri Jelšah. V njem so fantje, ki razločujejo odločitev za duhovniški poklic pred vstopom v bogoslovje. Tam je Janez Kozince razrešen službe duhovnega pomočnika v župniji Šmarje pri Jelšah, voditelja bogoslovcev celjske škofije in voditelja komisije za trajno duhovniško formacijo, saj odhaja za škofa v Mursko Soboto. Za 3 leta ga bo nadomestil Franc Zorec, ki prihaja iz škofije Murska Sobota. Voditelj komisije za trajno duhovniško formacijo in voditelj bogoslovcev bo po novem David Zagorc. Vlado Bisjak pa je imenovan za duhovnega spremljevalca propedevtičnega letnika. Službi župnika župnije Galicija se je odpovedal Janko Cigala, ki bo tam zdaj duhovni pomočnik. Nadomestil ga bo Srečko Hren. Vinko Čonč je bil razrešen službe župnika moderatorja župniji Mozirje Rečica ob Savinji in Šmihel nad Mozirjem in je bil imenovan za župnika župnije Rečica ob Savinji. Luka Mihevc je bil razrešen služb v teh župnijah in bo župnijski upravitelj župnije Mozirje in Šmihel nad Mozirjem. Janez Furman je bil razrešen službe župnika Loke pri Zidanem mostu in župnika upravitelja Marije Širje Zidani most in župnije Razbor pod Lisca. Nadomestil ga bo Gregor Majcen. Furman bo po novem župnik župnije Sveti Peter pod Svetimi gorami in župnik upravitelj župnije Kozje, Buče in Podsreda. Od tam odhaja dolgoletni župnik Damjan Kejžar, ki bo župnik na Ljubnem ob Savinji. Nekaj sprememb bo med Salezijanci, saj je bil Viktor Ganc razrešen službe kaplana v župniji blaženega Antona Martina Slomška v Celju in bo postal njen župnik. Dosedani župnik Štefan Krampač pa odhaja v Sevnico. Vojaški vikar Matej Jakopič je bil imenovan za duhovnega pomočnika v župniji Vojnik. Peter Orešnik je bil imenovan za župnika upravitelja župnije Sveti Vid pri Planini, odkoder odhaja Vlado Zupančič, ki bo živel zasebno. Frančiškan Tomaš Pinter bo po novem kaplan župnije Nazarje, kapucin Marjan Potočnik pa bo iz Jepavskega križa prišel v Celje Sveta Cecilija, kjer bo duhovni pomočnik. Boris Tibaut pa bo župnik upravitelj župnije Polje ob Sotli. Vsem omenjenim želimo uspešno delo oznanjevanja.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Spoštovani, to je bilo tokrat vse v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji. Želim vam lepo nedeljo in vse dobro.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.